Denhas Adya Swas mempersembahkan Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram. Di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayidin Panotogomo. Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Wit Hendra, Ana Sambayon, Lis Mardiana, Herman, Eli Kusuma, Dedi Damon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya Estija, teknik dan montase Iman Adya Suara, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara Estija. Kidung Keramat, episode ke-17, penyerbuan kebora. ke-506 ini didukung para pelaku. Harry sebagai Surotala, Nanang sebagai Pangeran Purboyo, Kasduyono sebagai Ki Juru Martani, Tata sebagai Ki Wiguno, dan pembawa cerita Yasir Denhas. Istri Tumenggung Surotanu sedih sekali melihat nasib suaminya yang sekarang terpaksa menjadi buron. Belum lama dia ikut gembira melihat Surotanu pulang dari Kabupaten Blora dengan membawa kemenangan. Tetapi sekarang semuanya berubah. Sambil menangis tersedu-sedu, Nyai Tumenggung menutup pintu ruangan biliknya. Sementara itu Ki Juru Martani dan Pangeran Purboyo sudah bergegas menyusul Surotanu yang kabur bersama luka dalam di bagian dadanya akibat kena pukulan sapu jagat.
Luar biasa priaku yang namanya Pangeran Purboyo. Sudah lama aku mendengar tentang beliau, bahwa Pangeran Purboyo adalah satrio keturunan dari tembak yang sakti dan pilih tanding. Tapi baru sekarang aku merasakan daya kesaktiannya. Telapak tangan kanannya ampuh sekali. Dadaku sampai sesak dan napasku seperti sudah terbang dari rakaku. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerah. Aku tidak mau tangan-tanganku diikat lalu aku dibawa menghadap Panembahan Senopati seperti seorang penjahat. Baiklah, sekarang aku tidak punya pilihan lain. Aku harus segera mencari tempat persembunyian, sebab Ki Juru Martani dan Pangeran Purboyo pasti akan mengejarku terus. Apa boleh buat, aku harus segera meninggalkan bumi Mataram.
Pangeran Purboyo dan Ki Juru Martani tidak membiarkannya kabur begitu saja. Mereka langsung menggebrak kudanya masing-masing dan melakukan pengejaran.
Juru, kita ambil arah kanan saja. Kemungkinan besar Surotanu sudah meninggalkan bumi Mataram.
Benar, Kanjeng Pangeran. Barangkali dia bersembunyi di pinggiran hutan.
Mari, Ki Juru. Kita lanjutkan pencarian. Silakan Ki Juru di depan.
Baik, Pangeran.
Ketika Surotanu mencapai pinggiran hutan di sebelah utara bumi Mataram, dia segera mencari tempat persembunyian. Dan karena takut ketahuan orang, Surotanu nekat masuk ke tengah-tengah hutan. Sementara itu, kabut dingin mulai turun. Surotanu merasakan dadanya kembali sesak.
dadaku. Dadaku sesak lagi. Dingin sekali malam ini. Pantas dingin. Rupanya kabut tebal mulai menyelimuti alas Mutalok. Dinginnya bukan main. Sepertinya aku melihat cahaya kecil di kejauhan sana. Cahaya apa itu? Mungkin ada seorang pembunuh atau perambah hutan yang membuat api unggun. Aku harus hati-hati. Jangan sampai orang itu dapat mengenaliku.
Sambil mendekap dadanya yang masih terasa sesak, Surutanu kembali melangkah terseok-seok di antara pohon-pohon liar. Semakin lama dia semakin dekat cahaya api yang berwarna kemerah-merahan. Dan rupanya dugaannya benar. Cahaya itu berasal dari api unggun. Dari dahan-dahan kayu kering yang dibakar, seorang laki-laki duduk di depan mulut goa.
Kedatangan saya mengganggu kisah.
Tidak, Tuan. Mari, silakan duduk.
Terima
kasih.
Udara
dingin sekali.
Iya.
Saya terpaksa membuat api unggun. Mari, Tuan. Silakan duduk. Jangan sungkan-sungkan.
Terima kasih, Kisana. Terima kasih.
Ada apa, Tuan? Kelihatannya Tuan sedang dalam keadaan kurang sehat.
Benar, Kisana. Saya punya penyakit dada. Penyakit bengek. Dada saya rasanya sesak kalau sedang ngamuk.
Penyakit seperti itu tidak boleh kena udara dingin, Tuan. Bisa cepat kambuh. Harus selalu berada di tempat hangat. Nah, mari Tuan, sebelah sini duduknya. Merapat dinding gua ini, ya. Di situ angin kencang sekali. Ayo, Tuan.
Tidak apa, Kisana. Di sini juga sudah cukup hangat. Oh ya, apa Kisana sedang memburu binatang liar di hutan ini?
Tidak, Tuan.
Kalau boleh saya tahu,
ya,
siapa nama Kisana? Dari mana Kisana ini berasal? Dan mau kemana tujuan perjalanan Kisana? Sehingga Kisana terpaksa bermalam di tengah-tengah hutan ini.
Begini, Tuan. Nama saya Ronggoniti. Saya berasal dari tempat yang cukup jauh dari sini. Adapun tujuan perjalanan saya tidak ada, Tuan. Saya hanyalah seorang pengembara yang tidak berharga.
Jangan begitu, Kisana. Saya Tuan tahu Kisana hanya merendah saja.
Sungguh, Tuan, sungguh. Saya memang tidak punya tujuan perjalanan. Kalau Tuan sendiri bagaimana? Apakah Tuan seorang pengembara?
Tidak, Kisana. Saya hanya seorang warga desa biasa. Setiap 3 hari sekali, saya pergi ke hutan untuk mencari dedaunan. Katanya ada jenis daun yang sangat manjur untuk obat sakit dada saya ini. Kenapa, tapi Tuan? Sudah beberapa hari ini. Saya cari-cari belum ketemu juga.
Memang daun-daunan ada yang berkhasiat sebagai obat segala macam penyakit, Tuan. Tapi sebelumnya harus dipelajari dulu, Tuan. Ilmu pengobatan membutuhkan ketekunan serta ketelitian. Sebab kalau sampai salah, daun yang semula dikira obat ternyata menjadi racun. Dan hal itu bisa berbahaya untuk si sakit, Tuan.
Benar, Kisana.
Iya.
Semua ilmu memang harus dipelajari lebih dulu.
Betul.
Sebelum dikuasai.
Iya. Tuan, maaf Tuan.
Surotanu Kisana. Nama saya Surotanu.
Laki-laki tegap yang duduk sambil tangannya memindah-mindahkan kayu bakar itu nampak agak terkejut. Tetapi buru-buru dia menyembunyikan perasaannya. Sementara itu, Surotanu memperbaiki letak duduknya. Punggungnya disandarkan di dinding mulut goa.
Maaf Tuan, Surotan. Barangkali ubi bakar saya sudah matang. Sebentar ya. Nah, benar bukan? Mari Tuan, mari kita makan ubi bakar bersama-sama. Pasti enak sekali rasanya makan ubi bakar di tengah hutan dalam cuaca yang sangat dingin seperti ini. Mari Tuan.
Terima kasih Kisana.
Ayo, jangan malu-malu.
Terima Tuan. Kasih Rongoniti. Memang kebetulan sekali saya sudah sangat lapar.
Kalau begitu makanlah. Mari Tuan.
Memang susah orang hidup ini ya Kisana. Serba susah.
Mengapa Tuan menganggap hidup ini susah Tuan? Kalau menurut saya, justru hidup ini sangat mudah. Tidak ada yang susah Tuan. Semuanya serba mudah. Menurut pendapat saya, kuncinya adalah sikap pasrah.
Iya. Mungkin juga benar begitu.
Iya.
Tapi nyatanya apa yang saya alami hampir tidak ada yang menyenangkan. Tidak ada yang memuaskan. Padahal kita sudah berusaha setengah mati untuk bekerja dengan baik. Tapi apa yang kita peroleh justru sebaliknya. Rupanya dunia ini memang tidak adil.
Maaf, Tuan Surotani. Adil dan tidaknya dunia ini tergantung penilaian kita sendiri. Menurut pendapat saya, semua sudah berjalan dengan baik. Alam ini punya hukum-hukumnya sendiri. Manusia juga punya hukum-hukumnya sendiri. Yang penting kita hidup secara teratur, setia pada janji hidup kita masing-masing, dan menyerahkan segala hasil pekerjaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Pamrih, Tuan Surotanu, yang membuat manusia seringkali kecewa adalah pamrih. Kepentingan pribadi, keserakahan, dan kesombongan.
Tapi saya tidak pernah merasa menjadi orang yang serakah. Saya tidak pernah sombong. Dan saya tidak mementingkan diri saya sendiri.
Lalu bagaimana dengan pamrih, Tuan Surotanu?
Menurut pendapat saya, pamrih itu wajar-wajar saja. Kita mengerjakan sesuatu, pasti ada pamrihnya. Sebab pamrih itu akan menjadi dasar-dasar pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa punya semangat yang tinggi jika kita tidak mengharapkan sesuatu?
Baiklah, itu pendapat Tuan. Jadi mungkin kita mempunyai pendirian yang berbeda. Kalau Tuan sudah mengantuk, silakan istirahat. Kebetulan saya juga sudah mengantuk sekali.
Pengembara yang mengaku bernama Rongoniti itu merebahkan tubuhnya di depan mulut goa. Tak lama kemudian napasnya turun naik secara teratur. Api unggun masih bernyala terang, dan terangnya api unggun membuat wajah Rongoniti semakin nampak jelas. Surotanu tersentak. Buru-buru dia berdiri lalu menghampiri Rongoniti yang nampaknya sudah tidur nyenyak sekali.
Setan alas. Rupanya kau dalam Wingkuno. Iya. Aku tidak akan salah lihat. Kau memang dalam terkutuk itu. Tapi bagaimana dia bisa sampai kemari? Apa yang dilakukannya di tengah-tengah hutan begini? Atau barangkali dia masih ketakutan menjadi buron, lalu bersembunyi di tengah-tengah hutan. Dalam Wingkuno, sedikit banyak kau ikut menjadi penyebab kesusahanku sekarang ini. Gara-gara kau berhubungan gelap dengan Maisa Rani, akhirnya anakku si Sotong pergi untuk selama-lamanya. Dalam Wingkuno, jangan enak-enak kau tidur. Jangan kau merasa aman berada di tengah-tengah hutan. Sekarang tiba saatnya kau akan menyusul Sotong.
Dada Surutanu seperti mau meledak, bukan karena pukulan sapu jagat, melainkan karena terbakar hawa amarah. Diam-diam tangannya melolos keris, sementara matanya tajam menatap ke arah laki-laki yang tidur telentang di depannya.
Mati kau jahanam! Iya!
Kirimkan kritik dan saran Anda, serta dari stasiun radio manakah Anda mendengar serial Sandiwara Radio Kidung Keramat ini. Alamatkan surat atau kartu pos Anda ke Denhas Adia Suara, PO Box 7425 JATBA, Jakarta 13074. Demikian tadi serial Sandiwara Radio Kidung Keramat episode ke-17 Penyerbuan ke Lora. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Sampai jumpa.